Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
El coran saluto na ciugi auscultantoi della essendoi de Radio Vaticana en esperanto. Ancora u quelca informo e pri la visito della papo al Mongolio. Frato e fratino e ne timu tro eta in ombro in successo in chiu i malfruigias rimarchindezzo in chiu i ne aperas ne tiu ci estas la voglio de Dio. Tio estas la kerno de la messaggio de Papa Francisco alla malgranda comunumo de episcopo e sacerdotoi, misiisto e ge consecrito e kai anim zorga e agantoi della Mongolia Ecclesio. Dum la rencontigio della 2 de settembre. En la cefurba cattedralo, dedicita al Santulo e Petro cae Paolo, bonvenigita per la saluto de Monsignor José Luis Mumbiela Sierra, episcopo della diocesi Sant'Ega Triunuo en Alamati, Kazakhio, cae presidente della Centrasia Episcopara Conferenza, cae per la testo i de monachino Salvia, Peter Saniav, cae Agantino Rufino, la papo substrecas la iena in vortoin. Etezo ne estas problemo, cae invitas rigardi Marian, chiu ega in aferoin realigis malgrau sia anonimezzo. Dio li aldonas amas la etezo. Nigar de tenu la memoron pritium da fidela i servistoi de Evangelio e Mongolio, chio estas tieci, cunni, nun, cae chiui, postesti offerdonintai la vivon al Cristo, vidas cae gustumas la merindajo in chio in lia bonezzo daure faras in vi cae pere de vi. Sed chi al for consumi la vivon por Evangelio? Giuste char, chi la testas la psalmo tridec quar, on expertis la placian guston, tuscis propra mane la teneron de la dia amo. Tiu Dio, chiu farigis videbla, palpebla, rencontebla, en Jesuo. La papo laudas la engagigon dum pli oltri dec iaroi en tiu mult flanca quanto da cae ditatai iniziatoi. De educada sectoro al tiu sanitara, gistiu pri cultura antauen irado. Men contenta pri tio la papo tentigis. Mic curagigas vin daurigi lautiu fecunda cae opportuna voio por l'amata mongola popolo. Samtempe mi invitas vin gustumi cae rigardi la signoron, por reveni ciam cae de nove al tiu origina rigardo, el ciu cio ecestis. Sen gi facte malpligias la fortoi, cae l'anim zorgemo riscas igi sterila disdono de servoi, en niu sinsequo de devige sciuldatai agoi, ciui fine nenion pluan trasdonas, crom lazzezzo cae frustigio. La vorto origino revenas en la paroloi della papo. La ecclesio, chiu nascigias el tiuci mandato, estas marricia ecclesio, chiu basigias nur sur sincera credo, sur sen helpa cae sen defenda potenzo della resurrectinto, capabla mildigi la suferadon della vundita homaro. Sequas tranquilliga i vortoi all'autoritatoi. Ien cial erigistaroi cae seculara instituzioi neniel cae neniam devastimi la evangelian agadon de ecclesio, ciu malhavas politican labor programon antauigendan, sed giconas nur la humilan forton de la dia grazo cae de misericordai cae verai vortoi, capablan antauenirigi cies bonon. La invito dell'aposteulo de Petro estas reconi en l'episcopo neium manageron, sed la vivantan bildon de Cristo, la bona pastisto, chiu cunigas cae gvidas sian popolon, disciplon rician e apostola carismo, por edifi vian fratezon en Cristo cae radicigi gin, pli cae pli, en citium nazion el nobla cultura identezo. Cai concerne al cardinalo Giorgio Marengo li specifas. Crome la facto che via episcopo estas anca o cardinalo, volas esti pli exemplo de al proximigio. Vi ciui, mal proximai nur fisice, estas tre proximai alla coro de Sancta Petro, cae la tuta ecclesio estas ce via comunumo, ciu estas sincere cattolica, nome universala, ciu altiras al Mongolio la simpation de ciui gefratoi disai tra la mondo, tiel estigante grandan ecclesian cunulezon. Parolante pri unuezzo della Ecclesio, la Papo declaras che temas pri credo cae amo al Signoro, tio estas fidelezzo a li. Tial gravas che ciui ecclesiai membroi cunigiu circa l'episcopo, representanto della vivanta Cristo mese de sia popolo, construante tiun sinodan comunion quiu iam estas annonzo cae quiu tiom helpas assimili la culturon. La Ecclesio sim presentas alla mondo quiel solidarezza vocio por ciui marriciuloi cae besonantoi. Ne silenta santa un maliustezoi, cae mil core sin devontiga santau empusci la dignezon de ciu homa estajo. Iru antau encuragiai, ne laziju pro troa pasciado. Dio vin amas, li electis vin, cae credas je vi. Mi estas cum vi, cae tu core al vi mi diras, dankon. La danco della Papa attingu via in vivo in elspesita in por la Evangelio. Tiel daurigu, stimulas la Papa, en pregiado constantai, en caritato creai, en comunezzo firmai, pricio cae cun ciui gioiai cae mildai. Don la rencontro della Papa con la loca ecclesio, monachino, misistino pri caritato in Mongolio, mongola sacerdoto, cae anim zorga agantino, rapportis pri siai historioi, vivoi interplectigintai pro ecclesia missio in Asia lando. Cae tie ci finigias niel sendo. Salutas bine Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.